Soos wat julle sekerlik weet, is die tema vir vanaand regstellende aksie met dan die subopskrif kan ons verkeer doen sodat regstelling plaasvind. Nou hierdie tema is nie, dit is nie my veld nie. So ek wil dit maar net van die staanspoor af daar sit. Hierdie is nie die onderwerp waarin ek al jarelange studie gedoen het nie. Ek het voorberei vir vanaand. Maar daar is baie dinge wat ek nie weet nie of wat ek nou eers in hierdie studie vir die eerste keer ontdek het. So ek deel met julle dit wat ek weet, maar dan wil ek vra dat met die vra na die tyd, dat as jy enigiets kan byvoeg, voeg dit asseblief by, en as daar iets is wat jy optel, wat ek sê, wat nog nie helemaal reg is nie, help my asseblief reg. Ek wil ook by julle leer in hierdie proses. Nou ek gaan in die praatjie gaan ek begin by die onderopskrif en dan sal ons aan die einde uitkom by die hooftema regstellende aksie self. So die onderopskrif kan ons verkeer doen sodat regstelling plaasvind. Nou daarin gaan ek op twee gedagtes ingaan. Die eerste een is net op regstelling self en dan die tweede ene is op om iets verkeer te doen om regstelling te bewerk. So eerste net op regstelling. So wat sê die Bybel oor om iets reg te stel? Is dit ooit iets wat ons moet doen? Dis iets wat jy kan vra. Is dit iets wat, as jy iets verkeerd gedoen het, kan jy nie dalk maar net dit aan die Here bely, Here, ek het op hierdie manier oortree, ek het hierdie persoon te nagekom op hierdie manier, en nou het jy dit aan die Here bely, en dan is dit afgehandel, dan is dit klaar. En dan kan jy van daar af, kan jy maar aangaan met die res van jou lewe. Is dit regtig nodig om die volgende tree te gee, om ook iets te gaan doen vir die persoon teenoor wie jy, wat jy te nagekom het? Wel, ek is oortuig, en ek hoop julle gaan het ook sien, dat die skrif sê wel, dat ons moet daai extra tree ook gee. Dit is eintlik nie 'n extra tree nie, dit is die basiese ding wat 'n Christen ook moet doen. En het kom al vanuit die Oud Testament uit. Het is totaal Bybels om reg te maak wanneer jy iets verkeerd gedoen het. Daar is 'n hele paar voorbeelde waarna mens kan verwys. Ek gaan begin by Exodus 21 en 22. Nou, ons gaan nie soveel tyd daarin spandeer nie, maar hoor maar net hoe die Here in sy gebooie, wanneer hy daarop op die 10 gebooie daarop uitbrei, met verdere toepassings daarvan, hoe hy oor en oor ook vir die volk sê dat hulle moet regmaak wanneer hulle oortree het, wanneer hulle iemand te nagekom het. So hoor, mens kan vroeër al begin, maar ons begin dan nou by hoofstuk 21 vers 33. En as iemand 'n put oopmaak, of as iemand 'n put grawe en dit nie toemaak nie, en 'n bees of 'n esel val daarin, moet die eienaar van die put vergoeding gee. Hy moet aan die eienaar van die dier geld gee, maar die dooie dier moet syne wees. So is 'n baie eenvoudige voorbeeld, jy grawe gat, jy span nie om af nie, en dan val jou buurman se bees of se dier in die gat, en hy gaan dood, en nou moet jy reg maak. Hoe maak jy reg? Is jy gee vir jou buurman, jou naaste, 'n dier in die plek van die ene wat hy verloor het. Maar hoor, hoe interessant is dit, die dooie dier bly joune. So eintlik, daar is hierdie ruiling, dat jou dier is dan nou die dooie ene, en jou buurman se is nou die lewendige ene. So dit word omgeruil. Nog 'n toepassing daarin is vers 35, as iemand se bees die bees van 'n ander stoot, sodat dit sterwe, moet hulle die lewendige bees verkoop en die geld daarvan verdeel, en die dooie een moet hulle ook verdeel. Dit is 'n baie interessante toepassing hier, want hier is dit tot 'n mate, en jy sien dit in van die gedeeltes net hier voor, waar dit 'n paar keer verwys word van 'n bees. O nee, ekskuus, dit is die deel wat hierop volg, so ons gaan nog daarby uitkom. Maar dit is, daar is iets van dat die eienaar van die bees is nie heeltemal aanspreeklik vir sy bees se optrede nie. So as jou bees vir die eerste keer hierdie aggressiewe neiging kry en hy begin iets anders stoot, is 'n mooi manier om dit te stel. Hy stoot 'n ander ding, in hierdie geval nou 'n ander dier, en daardie dier vrek, dan is jy nie as eienaar van die bees dadelik aanspreeklik vir die volle skade nie. Die skade word nou verdeel tussen jou en jou buurman. Maar in die gedeelte wat nou daarop volg, hoofstuk 22, dan hoor jy en verder dan hoor jy wel, wag, laat ek net gewees seker maak. Nee, dit was dan die gedeelte hier vooraf, skies. In die gedeelte hier vooraf dan word dieselfde dinge gesê, maar wanneer 'n bees 'n mens stoot. Nou daar is het ook dat as die bees iemand anders stoot en die persoon sterf, dan is het nie dat jy het moord gepleeg nie. Maar sodra jy gewaarsku was dat jou bees is 'n aggressiewe bees, of in ons terme sal jy dalk meer praat van jou hond. Jou hond is aggressief, hy wil die hele tyd mense byt, jy is al gewaarsku, en as jou hond dan nog steeds iemand byt, dan is daar gevolge. Maar in die geval van die bees, as die bees dan iemand stamp, terwyl jy daarvan geweet, jy het geweet, hierdie bees van jou is gevaarlik, dan, en jy het niks daarin gedoen nie, dan is jy aanspreeklik vir daai persoon se lewe wat verloor is. Goed, maar net vinnig, hoofstuk 22, net die eerste paar verse, as iemand 'n bees of 'n stuk klein vee steel en het slag of verkoop, interessant nou, is het nog meer wat gebeur. So sien hoe's die mate van regstelling is ook gekoppel aan wat jy gedoen het en hoe verkeerd dit is wat jy gedoen het. As iemand 'n bees of 'n stuk klein vee steel, dit is anders as wanneer jou bees net iemand gaan stamp. Dan moet hy 5 beeste vir 'n bees vergoed en 4 stuks klein vee vir 'n klein vee. Nou moet jy meer reg maak as dit wat jy gesteel het. Vir elke een bees wat jy gevat het, moet jy 5 weer teruggee. As 'n dief betrap word terwyl hy inbreek en hy word geslaan sodat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie. Hier is nou oorvleeling tussen diefstal en lewe. So nou is die vraag, so as iemand nou inbreek en hy wil iets steel, en ek slaan hom, hy gaan dood, het ek dan iemand vermoor? Of wat moet dan gebeur? Nee, dit is dat geen bloedskuld ontstaan nie. Maar as die son oor hom opgegaan het, ontstaan daardeur bloedskuld. Daar is 'n paar ander plekke waar dieselfde tipe gedagte voorkom, dat as jy iemand slaan in 'n geveg of iets, en jy slaan hom, en die persoon gaan kort daarna, gaan die persoon dood, dan het jy daai persoon doodgeslaan, dan is jy aanspreeklik vir daai persoon se lewe. Maar as jy hom geslaan het, en hy gaan 'n lang tydperk daarna eers dood, dan is dit nie dieselfde ding nie. So daar's 'n tydperk ook gebonde aan die besering wat die persoon opgedoen het. Maar goed, as mens nou 'n bietjie verder gaan weer, weer oor die dief, so by vers 1, was daar die gedagte dat as hy 'n bees steel, dan moet hy 5 verkoop, maar wat gebeur nou as hy nie iets het om terug te gee nie? As hy daar staan en okay, maar ek het nie 5 beeste nie, wat met hom gebeur is, hy moet self verkoop word, dat daar die skade reggestel kan word. En so word het verder aangegaan oor wyding selfs, dat as jy die oorsaak is van jou naaste se verlies aan wyding, jy het 'n vuur aan die brand gesteek, dan moet jy reg maak, jy moet teruggee, jy moet wyding teruggee, en dikwels moet jy meer gee as die skade wat jy veroorsaak het. Nou julle kan gerus Exodus 21 en 22 op julle eie deur gaan lees. 'N gedeelte waarop ek 'n bietjie langer op wil tyd spandeer is Numeri 5. Numeri 5 van vers 5 tot 10. Daar hoor ons, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel, as 'n man of vrou enige menslike sonde doen. So daar is nou die parallel gedeelte in Levitikus, het baie te doen met hierdie wette wat ons nou van gelees het in Exodus. 'N menslike sonde doen, dit is duidelik, dit is nie 'n sonde wat die doodstraf verdien nie. Dit is 'n sonde waarin jy teenoor jou naaste iets gedoen het, jy het jou naaste te nagekom op een of ander manier. 'N menslike sonde doen, sodat ontrou teen die Here gehandel word en die siel skuldig word, dan moet hulle hul sonde wat hulle gedoen het bely Daarna moet hy wat skuldig is ten volle teruggee en die vyfde deel daarvan byvoeg. En hy moet dit aan die een gee teen wie hy hom skuldig gemaak het. Maar as die man geen losser het aan wie die skuld teruggegee kan word nie, behoort die skuld wat teruggegee moet word aan die Here. En die priester, behalwe die versoeningsram, waarmee hy vir hom versoening doen. En elke heffing van al die heilige gawes van die kinders van Israel, wat hulle na die priester bring, moet syne wees. En elkeen se heilige gawes, dit moet syne wees, wat iemand aan die priester gee, moet syne wees. Nou hier is 'n paar belangrike dinge om uit te lig. Die eerste ding is dat, hier gaan het oor 'n sonde teen 'n mens. Jy het gesondig teen jou naaste, jy het iets verkeerd gedoen. Mens sien het baie duidelik in vers 7, dan moet hy dit aan die een gee teen wie hy hom skuldig gemaak het. So dit gaan oor wanneer jy jou naaste te nagekom het. Maar hoor mooi hoe word dit ook verder beskryf in vers 6, vers 6, dan staan daar so dat hy ontrou teen die Here gehandel het. Wat ons verhoudinge met mekaar in 'n totaal ander lig sit. Dit is die Here sê vir ons hoe ons teenoor mekaar moet optree, en wanneer ek dan nie so optree teenoor my naaste nie, dan sê ek ontrou teenoor die Here. En dit is ook hoekom Dawid dan in Psalm 51 sê, teenoor u en u alleen het ek gesondig deur te doen wat verkeerd is in u oë. Maar dan kan jy nou daarvoor Dawid vra, maar wag bietjie Dawid, teenoor die Here, wat van Uria wat jy vermoor het? Wat van Batseba met wie jy geslaap het? Wat van die kindjie wat uiteindelik ook oorlede is as gevolg van jou sonde? Maar die groter prentjie is dat wanneer ons teenoor 'n mens oortree, is ons ten diepste besig om ontrou te wees teenoor die Here, want die Here is die een wat voorskryf hoe ons teenoor mekaar moet lewe. So dit is 'n sonde teen 'n mens en ook 'n sonde teenoor die Here. Jy's ook ontrou teenoor die Here. Die uiteinde is dat jou siel word skuldig. Daar hoor jy dit aan die einde van vers 6. So as 'n man of vrou enige menslike sonde doen, sodat hy ontrou teen die Here gehandel het en die siel skuldig word. Nou staan jy voor die Here skuldig. Wat moet jy dan nou doen in daai situasie? Die eerste ding is dat jy moet jou sonde erken en bely. Jy moet jou sonde erken en bely. En dit is nie net jou sonde voor die Here bely nie, dit is ook jou sonde voor mense bely. Jy moet ook voor mense gaan staan met hierdie oortreding en dit erken voor mense, want uiteindelik moet jy dan iets teruggee aan daai mense. Jy kan nie net by hierdie persoon opdaag met 'n sakkie vol geld en dan sit jy dit vir hom neer en jy stap weg en dink dit was goed genoeg nie. Jy moet voor jou naaste gaan staan en sê, broer, ek het teenoor jou gesondig. Ek het hierdie dinge gedoen wat verkeerd is. En hierdie wat ek nou vir jou gee, is as 'n regstelling vir wat ek gedoen het. Vergewe my en ek probeer regmaak met dit wat ek verkeerd gedoen het. So die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet jou sonde bely teenoor die Here, want jy het oortree teenoor die Here, en ook teenoor die persoon teenoor wie jy oortree het. Die tweede ding is, jy moet ten volle teruggee. En hierdie gedeelte word dan nou bygevoeg ook plus 'n vyfde. So jy moet die volle bedrag, as dit nou 'n som geld is wat jy gesteel het, sê maar R1000, dan moet jy R1200 teruggee. En ons het dit dieselfde patroon gesien in Eksodus, maar dan in Eksodus word daar in sommige gevalle is dit meer as dit. So in die geval van beeste is dit 5 keer die waarde. Dan sien jy nou die waarde van kontant en die waarde van 'n bees. Maar goed, ons sien nou ook 'n volgende belangrike ding om te sien is, wie moet gee? Wie is die persoon wat daai regstelling doen, wat daai bedrag gee, of daai skadevergoeding doen? Dis die persoon wat oortree het. Dit is 'n baie belangrike beginsel om hier te sien. Dis die persoon wie se siel skuldig staan, wat die prys moet kom betaal. Die volgende belangrike ding om te sien is, aan wie word daar iets gegee? Daar word die bedrag of wat ook al gegee moet word, word gegee aan die een teenoor wie jy oortree. So ek kan nie, as ek iets by Josef gevat het, dit dan vir Mani gaan gee nie. Ek moet dit aan Josef gaan teruggee. Nou, dis besonders mooi in hierdie gedeelte, onthou hoe dit begin, jy het oortree het onder jou naaste, en jy was ontrou aan die Here. En dan sien jy in hierdie gedeelte, dat daar moet aan albei iets gegee word. Jy moet aan jou naaste iets gaan gee, en as dit kom by die Here, dan moet daar 'n versoeningsoffer gebring word. So gaan kyk daar aan die einde van die gedeelte, dan word daar vers 8, word daar gepraat van die versoeningsoffer, waarmee daar versoening gebring moet word tussen jou en die Here. En so moet daar herstel gebring word, daar moet vrede weer ontstaan binne die volk, tussen gelowiges, maar ook tussen jou en die Here. Maar nou, nog 'n interessante ding in hierdie gedeelte is, in vers 8, maar as die man geen losser het aan wie die skuld teruggegee kan word nie. Wat dit waarskynlik na verwys is, sê nou maar, ek het 10 jaar gelede, het ek toe by Josef ingestap en ek het toe sy rekenaar gesteel en het verkoop vir geld. Nou, baie jare later begin my gewete my pla. En intussen is Josef al oorlede. Wat nou? Nou is daar nie meer die persoon aan wie ek die geld weer kan teruggee plus 'n vyfde nie. So wat word dan gedoen? Dit word aan die Here gegee. So daai bedrag wat ek dan sou gee aan daai persoon, ek moet dit nog steeds gee. Maar nou gee ek dit aan die Here en dit word dan vir die priester gegee om van te lewe. Maar jy moet nog steeds die versoeningsoffer bring. So jy moet albei nog steeds uiteindelik gee. En dit is besonders mooi hoe dit dan gesê word dat daai persoon aan wie dit gee, word 'n losser genoem. Dus het word gesê eintlik dat hy maak jou siel vry van die skuld wat jy op jou siel gehoop het. En hoe mooi is dit dat die Here ook vir die persoon, vir wie in hierdie voorbeeld nou as Josef nou al oorlede is, sê nou man, daai situasie sou ek sit sonder ene wat my skuld kan wegvat, want ek kan nie meer vir hom iets gee nie, en dan gee die Here nog steeds sy uitkoms, maar jy bring dit dan vir die Here, en dit word vir die priester gegee, en daar is nog steeds, jou siel word nog steeds vrygemaak vir die skuld wat jy opgehoop het. Nou, ander skrifgedeelte is in die Esegiël 33, vers 10 tot 19. Ons gaan nie nou deur daai gedeelte werk nie, julle kan dit ook maar net weer gaan lees. Maar dit is nog 'n gedeelte waar dieselfde gedagtes beklemtoon word. Nou, wat mens in, veral in Numeri 5 sien, is die evangelie. Is hoe die evangelie oorgedra word in hierdie handelinge, en hoe die Here vir ons leer, hoe ons teenoor mekaar moet handel en ook teenoor hom moet optree. Ons siele is skuldig voor die Here vir alles wat ons gedoen het. En dan moet 'n prys betaal word, daar moet iets gegee word vir daai skuld wat ons opgehoop het. Ons moet op 'n manier moet dit reggemaak word, al die dinge wat ons verkeerd gedoen het. Nou dit sou reg gewees het as die Here daai groot prys van ons eie hand sou eis. Dit is reg. Dit is reg as die Here dit doen. Want ons is die oortreders. Ons is die wat moet betaal. Nou wat die Here dan doen, en as hy dit sou doen, dan is dit totaal verby met ons. Daar is nie 'n manier wat ons daai prys sou kon betaal nie. Maar hoor hoe groot is die Here se genade, dat hy gee vir ons dit dan nou wat hy van ons eis. Hy gee dit eers in Jesus, en dan eis hy dit op aan die kruis. Hy gee dit in Jesus wat kom lewe, wat in jou plek die wet volkome gehoorsaam is, en dan eis hy dit, die prys, op, daar waar Jesus aan die kruis hang. En dan is Jesus, is dan die betaling. Hy is die regstelling vir ons sondes. En hy is ook ons losser. Hy is die ene wat ons vry maak van die skuld wat ons opgehoop het. Nou, belangrike volgende deel van die evangelie dan is dat die Here gee dan ook vir ons die Heilige Gees wat ons nuut maak, wat maak dat ons regtig van harte verander. dat hierdie is nie maar net dinge wat ons deurgaan of reeltjies wat ons nakom nie. Dit is iets wat vanuit die hart kom, dat ons wil nou op 'n ander manier gaan lewe. Mens sien dit so mooi in Efesiërs 4, hoe 'n gelowige nou totaal anders beginne lewe. In Efesiërs 4 word daar gepraat van iemand wat leuns vertel, moet nou daai leuns inruil vir waarheid. Of iemand wat voorheen gesteel het, moet nou 'n werk kry, geld bymekaar maak en dit weggee. So sien hoe verander die Heilige Gees ons radikaal om dit wat ons voorheen was, mooi om te draai, dat ons word nou iets anders. Maar as mens die onderopskrif net weer lees, dan sien die mens, het gaan nie net oor regstelling nie. Die onderopskrif gaan sê, kan ons deur verkeerd te doen, iets anders reg maak? Kan ons verkeerd doen, sodat regstelling plaasvind? Nou, die antwoord op die vraag is eintlik baie eenvoudig. Nee, jy kan nie. En is dalk maklik om dit op hierdie manier net nog duideliker te maak, as het nog nie is nie. Sê nou maar, jy skuld die bank R120.000 op jou kar. Nou wil jy hierdie skuld betaal, en die manier hoe jy dit gaan betaal, is jy neem 'n verband uit op jou huis, en dan betaal jy jou skuld af. Is jou skuld weg? Nee, jy het net verskuif van die kar af na jou huis toe. Dit lê net op 'n ander plek, maar jy het nog steeds jou skuld. En dit is eintlik wat jy dan nou doen, as jy met 'n verkeerde daad iets anders probeer regmaak, is jy skuif die verkeerde deel net oor na die ander kant toe. Jy het dit nooit werklik weggevat nie. Dit bly verkeerd. Of kom ek gebruik weer Josef as 'n voorbeeld. As ek by Josef se huis instap en ek steel sy rekenaar en ek gaan verkoop dit, en hopelik pla my gewete my genoeg dat ek besluit om my skuld te gaan bely aan hom, en ek vra vir hom, goed, ek wil dit nou regmaak, kan ek vir jou 'n nuwe rekenaar koop? En hy sê dan, goed, ek soek nou hierdie nuwe MacBook Pro. Dan gaan ek na Tinus toe en ek gaan steel sy rekenaar en ek gaan gee dit vir Josef. Is dit reg? Het ek reg gemaak? Nee. Nou is daar net 'n volgende oortreding waar ek weer moet gaan, ek moet weer bely en ek moet weer regmaak. Daar's geen ware regstelling teenoor my mede mense nie, maar veral is dit nie reg voor die Here nie. Onthou hoe het nummer 5 begin. Dit begin by dat ek oortree teenoor my mede mens, maar ek's ontrou aan die Here. En nou is ek besig om ontrou op ontrou te hoop. So voor die Here raak die ontrou net al hoe meer, as ek so probeer handel. Nou kom ons kom dan nou by regstellende aksie. Regstellende aksie is in teorie 'n poging om mense wat voorheen te nagekom is, om iets reg te maak vir daai mense. In teorie is dit wat het veronderstel is om te wees. Dit is iets wat ons in Suid-Afrika nou al onder verskillende afkortingkies leer ken het. Maar mens besef nie altyd dat dit is nie iets wat net in Suid-Afrika is nie. Dis iets wat in 'n hele klomp lande al vir baie langer aan die gang is as net hier in Suid-Afrika. Byvoorbeeld in Amerika is dit al van die 1960s af aan die gang. Het hulle al forme van regstellende aksie. Nou daar's 'n Daar's baie ooreenkomste, maar daar's nou 'n belangrike verskil ook tussen Amerika en Suid-Afrika, in die sin van dat in Amerika is dit die meerderheid wat sê dat hulle moet nou reg maak teenoor dit wat hulle aan die minderheid gedoen het. In Suid-Afrika word daar gesê die minderheid moet nou reg maak teenoor dit wat hulle aan die meerderheid gedoen het. So daar's 'n verskil daarin wat nogal die dinamiek baie beïnvloed. So, jy kry dit in Indië, in Maleisië, in Sri Lanka, in Nigerië, die VSA, Suid-Afrika nou net om 'n paar te noem. Maar as jy gaan oplees oor regstellende aksie, dan kom jy agter daar is eintlik meer as een vorm ook daarvan. Meestal is dit in die tweede vorm, maar jy kry inset gebaseerde regstellende aksie, en dan kry jy uitset gebaseerde regstellende aksie. Inset gebaseerde regstellende aksie wil hê dat almal op met 'n gelyke wegstreep punt moet wegspring, dat hulle moet gelyke geleenthede hê. So dink aan 'n resies wat jy hardloop. Almal moet op dieselfde wegstreeppunt wegspring en vir almal moet dieselfde reëls geld. Jy moet nie sê dat vir daai 5 van daai kant julle moet hardloop met 'n valskerm. Ek weet nie of julle dit gedoen het op met atletiek nie, maar jy het om ek sien jy het nie. Maar deel hoe ons krag geoefen het, is jy het so harnasie om jou lyf gehad met 'n valskermpie. En dan as jy hardloop, dan veroorsaak dit dan nou weerstand. Of dalk vir die rugbyspelers om 'n A-raam te stoot. So hierdie 5 aan die kant, julle hardloop julle wedloop terwyl julle A-raam moet stoot tot op die eindstreep. Die ander het dit nie. So dis verskillende reëls. En so wat die een probeer regkry is om te sê nee, die reëls, die spelreëls vir almal moet dieselfde wees. Dit moet deur die bank regverdig en gelyk wees. En almal moet ons moet probeer om almal op dieselfde wegspring van dieselfde wegspringblokke te kry. So iemand moet nie 20 meter agter die res wegspring nie. Almal moet dieselfde geleenthede hê waarmee hulle kan wegspring. Die ander vorm is uitset gebaseerde regstellende aksie. En in hierdie vergelyking beeld van 'n resies waar die een meer klem lê op die wegsprong en hoe ook al die einde dan uitdraai, dit maak nie regtig soveel saak nie. Dit maak net dat almal moet 'n regverdige begin hê en die regverdige spelreëls hê. Maar as sommige dan uiteindelik wen en ander verloor, dit maak nie soveel saak nie. Dit was regverdig. Die ander ene sê uitset gebaseerde regstellende aksie en dit gaan dan baie meer oor die eindstreep. So jy wil vooraf bepaal jy dat by die eindstreep moet daar 'n regverdige of 'n gelyke uiteinde wees by die eindstreep. So jy wil sê, en dit word dan dikwels gedoen op grond van sekere kriteria. So jy sal vooraf besluit jy dan dikwels op grond van ras of op grond van 'n sosiale klas of groepering dat vanuit, kom ons gebruik dan maar die voorbeeld van ras, dat by die eindstreep moet daar soveel van hierdie groep, soveel van daai groep, soveel van daai groep en soveel van daai groep wees. En jy het dit vooraf al vasgestel nog voordat die resies begin het. So dis die eindstreep georiënteerd. Dikwels word dit genoem in Engels equality of outcome. Die eerste een is equality of opportunity, tweede een is equality of outcome. So jy bepaal die uitkoms. Daar's tot 'n mate is daar dan een stel reëls vir die een groep en 'n ander stel reëls wat geld vir die ander groep. Of selfs in party gevalle word die medalje sommer al vooraf uitgedeel. Daar word al vooraf gesê jy, julle drie gaan sommer julle gaan wen. Julle gaan nog die resies hardloop, maar julle drie gaan wen. En mens kry dit baie keer wat jy hoor vandag van 'n paar ouens wat gaan vir 'n onderhoud, maar die onderhoud is eintlik maar net 'n formaliteit want hulle sal klaar vooraf besluit hierdie ouetjie wat uit hierdie groep met hierdie ras en hierdie agtergrond, hy gaan die werk kry, maar ons moet nog steeds die onderhoud hê net vir die formaliteit. So dis hierdie tweede vorm van regstellende aksie. Nou meestal is dit die ene wat toegepas word in die wêreld. Julle sal ook nou kan dink van hoe dit begin oorvloei tot in ander kontroversiële kwessies van geslagtelikheid. Dis nie net meer sekere rasse wat 'n sekere verteenwoordiging moet hê nie, maar dit is ook sekere geslagte moet sekere verteenwoordiging hê en nou is dit ook al dat daar moet transgender mense moet 'n sekere groep verteenwoordiging hê in 'n werksplek of in 'n samelewing, hulle stemme moet gehoor word en so meer. So daai groep politiek is absoluut hier ter sprake. Nou die interessante ding, wanneer jy dan 'n studie gaan doen van hoe hierdie uitspeel by verskillende lande. Ons kan nou lekker gesels oor hoe dit verkeerd gaan in Suid-Afrika. Maar daar's 'n persoon, Thomas Sowell, wat 'n boek geskryf het oor hierdie onderwerp. Ek wil net sy boek se naam nou weer kry. Affirmative Action Around the World, an Empirical Study. So hy het 'n studie gaan doen van hoe dit uitgespeel het in Indië, Maleisië, Sri Lanka, Nigerië en die VSA. En dan maak hy afleidings daarvan en dan empiriese studie. En die uiteinde is dat hy kom tot die gevolgtrekking dat dit het nog nooit gewerk nie. Regstellende aksie was nog nooit suksesvol. So al het dit hierdie in teorie 'n edele gedagte is om hierdie groep mense wat agtergeblewe is of wat te nagekom is, wat tekortkominge het, wat nie die geleenthede het wat ander het nie. Hierdie metode het nog nooit die eindresultaat opgelewer wat hulle wil hê nie. Die groep wat benadeel was, is nie uiteindelik na baie jare daarvan, en die VSA is dit al van die 1960s af, is daai groep nog nooit in 'n beter toestand nie. En wat meestal gebeur, is dit begin as iets tydeliks, en dan word dit permanent. En dis wat op die oomblik in Amerika is dit die gesprekke van, hierdie moet, hulle noem het, 'n sunset clause kry. Van waar hou dit nou op? Hierdie regstellende aksie poging. As jy nou dink, van 1960s af, dis al 60 jaar. Dis party mense lewe net so lank, wat dit al in Amerika aan die gang is. Ons is maar nog relatief kort in vergelyking met daarmee. Nou, hy beklemtoon ook dat wat het meestal ook tot gevolg het, is dat het veroorsaak spanning tussen die groepe. Soveel so dat in Sri Lanka het dit uitgeloop tot in 'n burgeroorlog tussen hierdie verskillende groepe. Uiteindelik wil ek 'n stukkie aanhaal waar hy ietsie skryf oor die morele sy daarvan, waar hy sê there has also been a moral dimension to these illusions, namely the assumption that we can compensate individuals today for what was done to groups in the past, that we can make right among the living the wrongs done to people long dead. Galling as it may be to acknowledge every evil of past generations and past centuries will remain indelibly and irrevocably evil despite anything that we can do now. Acts of symbolic expiation among the living simply create new evils. En so word dit dan voortgesit. Jy wil dit wat vir in die verlede gedoen is regmaak met 'n nuwe kwaad, en oor 10, 20, 50, 80 jaar moet hierdie nuwe kwaad net weer reggemaak word met nuwe dinge. Maar 'n belangrike ding wat Thomas Sowell hier uitlig, wat mense dan nou ook sien in nummer 5, is hy vra die vraag, hoe kan dit werk dat jy vir iemand wat nou lewe, dit aan hom regmaak wat gedoen is vir iemand wat al lank al dood is. Dit werk tog nie reg nie. Dis nie moreel om dit te doen nie. Jy moet dit regmaak aan die een teenoor wie die skade berokken is. Jy moet dit met hom regmaak, nie met iemand wat in 'n volgende generasie, paar geslagte later is, dan probeer jy dit aan daai persoon regmaak nie. En hy vat dit reg aan. Hy daai gevoel wat mens eintlik duidelik in die skrif kry in nummer 5, dat as jy die skade wil regmaak, dan moet jy dit regmaak teenoor die persoon teenoor wie die skade gedra het. Maar ook, dit moet die mense wees wat die skade veroorsaak het, wat betaal daarvoor. En wat meestal gebeur, soos wat hierdie ding so uittrek, is dit uiteindelik ander generasies, ander mense, wat betaal vir voorgeslagte se sogenaamde oortredinge. Nou Prof Forster, hy is daar by Potch, in die, emeritus professor in ethiek, hy het ook 'n artikel geskryf oor regstellende aksie, Oor die eerste deel van sy artikel is, stem ek nie so baie mee saam nie, maar op 'n punt dan haal hy ook ouens aan in Amerika, wat die kritiek teen regstellende aksie bewoord, en dan beklemtoon hulle 4 punte. Regstellende aksie het in sy uitvoering eintlik slegs omgekeerde diskriminasie tot gevolg gehad. En is toch so duidelik. Wat is die groot verskriklike ding wat gebeur het? Was diskriminasie. Hoe gaan ons dit regmaak? Met verdere diskriminasie. Dit maak nie logies sin nie. As dit so verkeerd is, die diskriminasie wat daar gebeur het, hoe maak jy dit reg? Is jy stop diskriminasie? Jy sit dit nie voort deur net op 'n ander groep te begin diskrimineer nie. Maar dit is ook die uiteinde wat in baie gevalle gebeur wanneer dit baie lank uitgereik word en kyk in Amerika sal dit nie sommer gebeur nie omdat die twee groepe so ver verwyder is in getalle. Maar as die twee groepe redelik naby aan mekaar is in getalle en hierdie groep was die oortreders, hierdie is die slagoffers en jy begin hierdie dinge toepas op 'n sekere stadium dan draai dit om. Dan het jy die een groep al soveel onderdruk dat hulle word nou die wat te nagekom word en die ander dis presies dieselfde uiteinde dan. Jy werk uiteindelik om dieselfde scenario te skep wat jy wil regstel. So regstellende aksie het uiteindelik is dit net weer omgekeerde diskriminasie. Die tweede punt wat hulle beklemtoon is middel- en hoë klas mense is bevoordeel wat eintlik min onreg gely het. En hierdie is nou verwysing na Amerika. Maar mense moet sien hoe dit basies presies dieselfde hier gebeur. Wie is die mense wat tot dusver bevoordeel het uit hierdie ding? Nie die mense in Agisanang daar buite Sanieshof nie. Nee, hulle nie. Hulle sit daar in armoede en hulle krepeer. Wie is die ouens? Die ouens wat die tenderkontrakte kry en wat dit oor en oor en oor kry. Hulle kry die voordeel uit, dis dieselfde groepie wat bevoordeel word en die mense wat die ergste gely het oor die laaste paar jaar, baie jare, hulle kry eintlik maar min voordeel uit die hele ding uit. In die proses is mense benadeel wat niks met vroeëre diskriminasie te doen gehad het nie. En dit het ons nou al ook 'n bietjie uitgelig. Wat vandag gebeur is dat dis meestal wit jong mans wat moet betaal vir wat in die verlede gebeur het. En as mens nou gaan uitwerk, wat is die persentasie van wit jong mans in die samelewing, dan sit regtig al daai laste word gelaai op 'n bitter kleine ou groepie. En wie kry voordeel, weer eens net 'n bitter klein groepie. Die laaste punt wat hulle ook uitlig is, minderhede en vroue is benadeel omdat hulle selfvertroue ondermyn is in die sin dat die algemene opinie bestaan het dat hulle nie op eie talent, vermoëns of vaardighede bevorder is nie. So nou word hierdie vrou aangestel in 'n pos, sy is nou 'n CEO of 'n bestuurder, maar die algemene indruk is sy het dit nie verdien nie. Sy het dit nie gekry omdat sy bekwaam is nie. En sy het ook daai vraag by haarself. Het ek hierdie posisie gekry omdat ek goed genoeg was of net omdat daar 'n F gestaan het vir female op my CV? So uiteindelik kom jy daai persone eintlik ook te na. Jy wil eintlik hê dat hulle moet aangestel word op grond van meriete, nie omdat hulle 'n sekere geslag of 'n sekere groep is nie. My prof Forster kom in sy artikel, sê hy, in Suid-Afrikaanse navorsing tot op hede word dieselfde kritiek tans in die proses van regstellende aksie hier uitgebring. En so herhaal dit. Daar sien mens die nut daarvan om geskiedenis te ken. En ook hoe dit uitspeel in ander lande. Want hier is ons in Suid-Afrika besig om presies dieselfde foute te maak as wat in die ander lande reeds uitgespeel het. En wat mens reeds gesien het, hoe dit regtig verwoestend is. So as jy nie geskiedenis wil leer nie, dan is jy gedoem om dit te herhaal. Maar Thomas Sowell in sy boek, dan kom hy sê nou, wat moet ons nou doen? Wat moet die mense doen? Sy gevolgtrekking is, stop het. Hou op met hierdie pogings, dis duidelik dat dit nie werk nie. Dus, in ons geval is dit maklik om dit te sê, hou net daarmee op, en ons kan dit, ons moet dit ook sê, ons moet dit ook vir die persone wat in posities is, moet ons vir hulle sê, hierdie is dwaas, hierdie, kyk hoe speel dit uit in die geskiedenis. Moenie net kyk na wat hier aan die gang is nie, kyk na die ander lande, kyk hoe dit uitgespeel. In Sri Lanka was dit 'n bloedige burgeroorlog, waar meer mense dood is, as die oorlog in Vietnam. En, wil julle daai kant toe werk? Is dit wat julle voorstrewe? Want dit is wat waarna toe dit elke keer beweeg. So ons moet praat, ons moet sê, hierdie dinge werk nie, en dit is nie reg nie. Maar uiteindelik, wat moet ons ook doen as Christene van dag tot dag? Ons kan begin om te kyk daai eerste vorm van regstellende aksie, wat sê, kom ons sorg dat dit 'n regverdige gemeenskap is. Kom ons sorg dat die spelreëls vir almal dieselfde is. Ten minste in die areas waar ek 'n invloed in het. Want ek is nie besig om een individu voor te trek, net omdat hy sekere geslag is, of omdat hy sekere ras is, of omdat hy sekere haarkleur het nie. Ons maak daai ons sorg dat waar ons is, in ons besighede, in ons gemeenskappe, is alles reg en regverdig. En ons meng nie verder in nie. Ons is nie besig om daai touwtjies te trek en die proses te beheer om te sê, maar hierdie ou moet uiteindelik by daai uitkoms uitkom nie. So kom ons doen dit. Ons sorg dat waar ons is, is dinge reg en regverdig. En kom ons gaan, en waar ons as individue oortree het, waar ons iets verkeerd gedoen het, kom ons gaan maak reg. Ons vra vergifnis vir my medemens, en ons vra vergifnis vir die Here, en ek gaan maak reg. Ek gaan gee terug. Ek probeer soveel as wat ek kan om het reg te maak. Maar die derde ding wat ek mee wil afsluit, en dis vooral, denk ek, vir jong Afrikaners, is dit baie belangrik, is om nie op jouself skuld op te hoop, wat nie joune is om te dra nie. Dit is so algemeen, dat op 'n stadium, ten minste in die kringe waar ek geloop het, was die meeste jong manne was skaam daaroor, hulle wou nie eers hulle self Afrikaner noem nie. Hulle wou nie eers sê dat ek behoort aan 'n volk nie, ek behoort aan 'n groep nie, want hierdie is die groot sondaars van Suid-Afrika. Maar dit is nie jou skuld om te dra nie. In die eerste plek is die geskiedenis is baie keer ook verdraai, dat daar word meer skuld geskep as wat daar is. Maar eenvoudig, dat al is daar dinge wat ons voorvaders dalk verkeerd gedoen het, jy is nie aanspreeklik daarvoor nie. Dis die voorvaders se oortredinge, dis nie joune waarvoor jy dan hy moet betaal nie. So gaan lewe met groot vrymoedigheid, gaan lewe ywerig in die samelewing, in die gemeenskap vir die Here. Maar ook met die besef dat waar jy self as individu oortree het en verkeerd gemaak het, dan moet jy reg maak, maar met die besef dat uiteindelik is dit in Jesus, as jy met die Here versoen. Jesus is die betaling vir jou sondes, vir jou oortredinge. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, Vader, ons besef vanuit Numeri dat wanneer ons verkeerd opgetree het, dat ons sondes moet bely, dat ons moet regmaak en dat ons ook 'n versoeningsoffer moet bring, moet dink aan, en daarin as versoeningsoffer het U vir Jesus gegee, ons moet glo in ons Here Jesus, dat hy die versoening is vir al ons sondes. Ons besef dit is dikwels bitter moeilik om net in die eerste plek te erken dat ons iets verkeerd gedoen het. Maar dan nog om die ander persoon in die gesig te kyk en te sê, ek het vir jou gelieg, ek het by jou gevat, ek het jou te na gekom, ek was verkeerd. Here, dit is vir ons bitter moeilik. Maar wil jy toch die eie ek vernietig, dat ons onsself vir u sal verootmoedig, ons sonde sal bely teenoor ons medemens en ook teenoor u, en dat ons alles in ons vermoë sal doen om ook reg te maak. Ons bid ook vir ons land, Here, waar daar soveel wette en regulasies en denkrigtings is wat vernietigend is en verwoestend is. Men sien hoe dieselfde dinge uitspeel in ander lande en hoe dit duidelik ook aan die gebeur is in ons land. En het is so dwaas om iets wat elke keer misluk net weer te probeer. Ag Heer, maar het toch genade oor hierdie land. Wil jy die mense wat hierdie besluit te neem tot insig bring, dat hulle wysheid sal hê waarmee hulle besluit te neem. Geef vir ons die moed om te praat, om dit vir hulle te sê. Maar wys ons ook hoe ons op grondvlak 'n verandering kan maak. Hoe ons in die gemeenskappe waar ons lewe en in die besighede en organisasies waarin ons beweeg, hoe ons gemeenskappe en organisasies kan oprig wat wel reg is, wat wel u verheerlik. Ons dankie dat u Jesus gegee het as die betaling en ook as die losser, dat ons deurdat ons in hom glo, kan weet dat ons geen skuld meer op ons siele het nie. Maak ons so lig, die vrag is van ons afgehaal. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Goed, daar is nou geleenthede vir vrae, hopelijk is dit minder vrae en meer opmerkings waarin julle help. Maar goed.
Dit is seker, die moeilikste van hierdie ding is, maar is eintlik soos enige debat, is voor die begin, wat is reg en verkeerd? En waar, met wie praat jy? Want
ja.
Dit is eintlik die vraag voor alles begin. So hierdie is nou, as jy in die Bybel glo, maar regstellende aksie kan wees vir ou daar buite, ongelowige wat hy ook al wil. Want dit is 10-10 en reg vir hom.
Ja.
So voor jy kan begin, jy weet, ooreenstem of nie, ja, as jy nie oor nummer 5 glo nie, dan is enige gesprek eintlik irrelevant.
Ja, ja. So ek het dit nog nie genoem in die praatjie nie, maar ek het nogal gedink, dit is baie interessant, hoe daar hierdie gevoel is, dat, maar daar is iets verkeerd, wat reggemaak moet word. So daar is hierdie erkenning, daar is reg en verkeerd. Daar is goed en daar is sleg. En by die sleg moet daar iets betaal word, en in die goeie, hulle sal nie sê die goeie moet geprys word, maar die onderskeid is in reg en verkeerd, goed en kwaad, wat as jy ateïs is, dan het jy absoluut geen gronde daarvoor. Daar is nie enige gronde vir dat iets goed of kwaad is nie, jy dans maar net na die dientjie wat jou brein afskiet van jou gene.
Was dit nie die uitvoersel van wet wat op mense geskryf
is? So wat ek sou sê, ek het nog nooit sulke gesprekke op grondvlak gehad nie, maar oor hierdie onderwerp nie. Maar ek sou sê dalk 'n lekker invalshoek is juis goed en kwaad, so op grond waarvan is dit daar? En dat mens van daar af kan jy dan nou beweeg dat wat is die definisie van reg en verkeerd? En wat is jou gronde vir reg en verkeerd? En dat jy daarvan dan kan jy nou uitkom, maar goed, ons moet op 'n manier moet ons sê wat definieer dit of wie definieer dit? En dan bring dit jy by 'n gesprek waar jy uitkom by die groot wetgewer, die gesag oor ons almal. Dan moet 'n gesag wees oor ons almal wat sê watter dinge is reg en watter dinge is verkeerd. So dis een manier om dan uit te kom by eintlik maar 'n evangelisasie gesprek, want jy's heeltemal reg. As jy nie dieselfde morele fondasie het nie, dan gaan jy by verskillende plekke uitkom. So iets wat vir die een ou wat vir ons reg is, absoluut in lyn met die skrif, gaan vir 'n ander wat vanuit 'n ander fondasie af beweeg, hy gaan totaal op 'n ander plek uitkom. Hy gaan hierdie dinge hoor en sê nee, maar dis nie in sy oor reg nie. Hierdie is reg. Jy moet betaal. En tot die 10de, 11de, 12de nageslag moet jy nog betaal vir wat 12, 13 geslagte vooraf gebeur het. Daar was so 'n interessante onderhoud tussen 'n Amerikaanse joernalis en 'n Britse ek weet nie of dit was voor die koningin oorlede is of na sy oorlede is nie, maar dalk maar na sy oorlede is, maar verteenwoordiger van die koningin se die koningshuis daar in Engeland. En toe die Amerikaner het toe gesê, goed, maar wanneer gaan die koninklike huis die skade betaal vir al die slawe wat weggevat is? En gaan soek bietjie daai video, maar daai koning, daai vrou sê daai ou se mond totaal toegestop. Want toe sê sy, goed, kom ons veronderstel dat dit moet gebeur. Maar dan moet ons nou verder gaan as dit. Ons moet ook vra wie het daai mense in Afrika gevang om hulle te verkoop? Wie dit gedoen? Ons moet dan nie net stop by een nie, ons moet verder teruggaan en teruggaan en teruggaan. En die vraag is nou, waar gaan ons nou stop met dit? En so wie moet nou betaal? Dan is dit uiteindelik dieselfde mense in Afrika wat mekaar gevang het en hulle verkoop het. Hulle moet betaal vir die slawerny. Hulle moet ook 'n prys betaal. So ek kan dit nou nie so treffend doen as wat sy het nie, maar die arme joernalis, hy was totaal stom geslaan.
Okay. Danie, ek het so 'n paar kommentare, miskien, ek gaan maar stellings maak, maar jy moet maar kommentaar ook dan lewer op die kommentaar. Ek dink die eerste ene is daai, ook wat Tewalde gesê het van die ding van die werke van die wet is op almal se harte geskryf, en daai, dis eintlik nogal 'n kragtige middel wat ek al gesien het met abortie. So jy, as jy met 'n persoon praat wat jy konfronteer oor of abortie reg of verkeerd is, dan jy praat maar net met die feit wat jy weet dat hy weet dis verkeerd.
Ja.
So in die voordeel daarvan is jy praat met sy gewete, en die voordeel daarvan is dat hy skuldig, so die skuld kom op, en die voordeel daarvan is jy kan sê Jesus het ook vir skuld gesterf soos daai. So jy kom baie vinnig by die evangelie uit. So dis 'n baie groot voordeel, en ek dink dieselfde met hierdie gesprek oor die regstellende aksie is eintlik irrelevant eintlik wat die ander persoon dink. Dit is wat God sê. So want dit is God wat met sy gewete praat. Ja. Weet, so ek dink natuurlik, ag mens moet dit altyd gemoedelik hanteer, en natuurlik is dit goed ook om die ander kant uit te luister. Maar op die einde van die dag, dit is maar God wat sê jy mag nie steel nie, is God wat sê jy mag nie moord pleeg nie. So en dit is 'n kragtige middel, want jy praat in die gewete en jy bring die skuld tevore, en jy kan dan die evangelie baie duidelik, selfs in 'n politieke konteks, oorbring. So dit is eintlik 'n baie kragtige middel, want die ander teksvers in terme van die regstellende aksie, want ons het nou daan geraak laasweek met die grondonteiening, is hierdie ding van die skuld van die vaders gaan nie na die kinders toe nie. So dis daai Esegiel 18 vers 20, dan sê dit daar die sonde, die siel wat sondig, die moet sterwe, die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, maar hierdie praat nou van die horisontale geregtigheid. So, as my pa op een stadium een of ander wreedheid gepleeg het, kom ons sê selfs nie apartheidsjare, ek is nie skuldig daarvoor nie. Natuurlijk, kom ons sê, hy het iets gesteel, en ek besit het, dan moet ek het teruggee aan die losser. Jy weet, dan moet ek het nou aan die persoon teruggee. Dit is een gesteelde ding.
Ja.
Maar in terme van sy sonde waarmee ek nie nou mee te doen het nie, ek het geen besitting uit die sonde uit, dan kan ek nie daarvoor betaal nie. So daar is een belangrike ding, dat ek nogal gedink, maar dit kom na die grond en onteiening gesprek ook uit. En dan die ander ding, wat ek nogal gedink het, in terme van die gelyke geleenthede, en die gelyke uitkomste, die twee kategorieë, wat baie keer interessant is, en ek het al gesien met die familiebesighede, familielede stel familielede aan, so dan is daar nie gelyke geleenthede vir ander mense nie, in daai sin dat, waar die gesagsfeer, so die regering kan nie inmeng in die gesagsfeer nie, so as ek bijvoorbeeld die besigheid het, kan ek besluit wie ek aanstel, maar as die reels van die maatskappy sê, dit is, ons soek hierdie kriteria, dan kan ek nie voortrek nie, dan kan ek nie my vriend skielik in die pos sit nie, weet daai, in daai sin is daar gelyke geleenthede. Maar ek dink baie keer met hierdie goeders is daar ook hierdie verwarring, want het is eintlik die regeringse taak is regspraak. En dan moet gelyke geleenthede wees voor die gereg. Almal moet gelyk wees daar.
Ja.
So daar is gelyke toegang, gelyke geleentheid. En nou word het baie keer verwar in ekonomie, waar een besigheid hoef nie mense aan te stel. Een besigheid kan net vrouens aanstel. Hulle kan net mans aanstel. Dis nie niks, jy kan nie een besigheid beperk tot wat hy mag doen en nie mag doen nie. In terme van natuurlijk, jy kan nie as die besigheid steel, moet hy natuurlijk beperk word, jy weet, en hy moet gestraf word. Die mense verantwoordelik daarvoor. En Jan, ek het nogal gehou van die witskuld wat jy opgebring het, want het is, ek het nogal vergeet daarvan, maar dit is nogal een ding, waar mense skuld het, dink hulle het skuld, omdat hulle wit is. Maar Jesus het nie daarvoor gesterf nie. Daar is nie so skuld waarvoor Jesus gesterf het nie. Dus is het nie een geldige skuld wees nie. Ja, so dankie vir het.
Ja, so is het, ek sê met alles saam, ek begin daarmee. Dankie vir jou bijdra. Die ene dingetje wat ek net op sou wil uitbrei, is wat in my gedagte is, hoe sou dit uitspeel as jy nou jou instoot in die gelyke geleenthede. Dis om, as jy nou, kyk, ek kom nou daar van Noordwes af, al by Sannieshof, Marieke het, sy het, kort nadat ons aangekom het, het sy NGOS gedoen, en toe het sy by een plaaskoolkie prakties gedoen, en ook by in Sannieshof, by die groter skool prakties gedoen. So die plaaskoolkie is basies net die plaaswerkers se kinders. En dan is die laarskool in Sannieshof is weer al die boere se kinders, daar is. En toe sy by die plaaskoolkie was daar toe 'n opdrag dat die kinders moet 'n toneel maak van 'n partytjie. So as jy nou denk aan 'n partytjie vir kinders, dan denk jy mos nou 'n kinderpartytjie. So daar gaan 'n koek wees en ons gaan om die kersies doodblaas en dit gaan die toneel wees. Sy het vertel dat elke groepie het 'n dronkpartytjie uitgebeeld. En dis laerskoolkindertjies, graad 1, 2, 3, 4. Hulle idee van 'n partytjie is almal se toneel was hoe jy hulle slinger rond en hulle val rond. Dis die omstandighede waarin hulle groot word. So as jy nou dink aan die tipe agterstand wat daar is vir so 'n kind, daar's nie 'n gelyke wegspring nie. So wat kan ons dan doen as Christene daaraan? Wel, jy kan betrokke raak by die huisgesinne. So jy kan by daai huisgesin betrokke raak waar daai kinders vandaan kom en hulle op 'n manier probeer bedien en probeer om die gemeenskap los te kry van alkohol. Dis 'n massiewe poging. Maar om dan daardeur hierdie kinders op 'n plek te kry waar hulle 'n beter wegspring het vir die res van hulle lewens. Want hulle is hulle hardloop met daai met 'n ARA eintlik maar. 'n Ander voorbeeld is nou iemand wat julle ook al leer ken het is 'n Paul. Toe hy by ons aan huis aangekom het, toe hy kom op 'n punt, was hy nog 'n ou klein mannetjie. Nou as ek hom optel, hy's eintlik dink ek al langer as ek, want as ek hom optel onder sy arms dan sleep sy voete op die grond. Maar toe was hy ou klein ouetjie en ek dra hom uit tot op die gras. Kyk hy so vir die gras en sê, "What's this?" Sê ek, "It's grass, Mpo." Kyk hy vir die boom, "What's that?" "It's a tree, Mpo." Vlieg al voel oor. Sê, "What's that?" Sê ek, "It's a bird, Mpo." Toe besef ek hierdie ouetjie wat al 8, ek dink hy was 8 jaar oud. Oud is, hy het nog nooit gras gesien nie. Hy het nog nooit bome gesien nie. Hy het nog nooit voëls gesien nie. En ek is vas oortuig 'n groot deel van sy gestremdheid is eintlik as gevolg van daai. Dit het eintlik nie te doen met 'n verstandelike gestremdheid nie, maar het te doen met daai ontwikkeling wat net nooit gebeur het as 'n klein babietjie en as 'n klein kind nie. Daai is net nooit vir hom gegee nie. So wat ek bedoel met wat ons kan doen by gelyke geleenthede is om op 'n manier dinge te doen wat vir individue dit te gee wat hulle nie kry nie. Sodat hulle 'n makliker wegspring het of om van daai aanrame weg te vat of die valskerms af te haal. Iets van dit. Nou, dis baie moeilik in praktyk om te sê, baie keer moet jy maar net aanvaar, jy gaan dit nie op 'n groot skaal regkry nie. Maar jy kan dit dalk vir 'n individu regkry. En dis al groot, ja.
Dit wat Josef sê, is meer een gelykheid ten opsigte van die gereg. Nee.
Ja.
Want daai gesprek kom ook baie voor. Die lewe is nie regverdig nie, dis baie gesig. Ek meen die een nou word gebore nie twee babas het dieselfde geleenthede nie.
Ja.
En ek, dit is die Here se wil. So ek dink jy kan dis opheffing, maar ek dink nie 'n mens kan poog, jy sal nooit dit reg kry om vir mense dieselfde geleenthede te gee nie.
Ja.
Ek dink nie eers ons moet jy kan mense help, maar jy moenie dit ek dink nie is 'n Bybelse ding dat jy kan sê dat almal moet dieselfde geleenthede hê. Ek dink nie dit.
Ja, dit is nie moontlik nie.
Dit is nie moontlik.
En dis dalk ook 'n iets van 'n leen wat agter hierdie dinge lê, is dat daai is wel moontlik. En dis omdat hierdie een groep dit net nie wil hê nie. Wat maak dat dit nie gebeur nie. Maar armes gaan altyd daar wees. Siekes gaan altyd daar wees.
Ja. Dit is net ek sou twee van dieselfde huisgesinne in dieselfde areas en die maas verskil.
Ja.
Jy weet net die manier wat hulle aandag gee.
Ja, ja.
En dan is daai twee kinders het nie dieselfde geleentheid. Hulle is nie op dieselfde geleentheid presies wat jy eintlik nou sê.
Ja. Ja.